Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Kraj jedne epohe. Šta je ostavio u nasljeđe Mihail Gorbačov? U Rusiji osporavan, na zapadu uzdizan u nebesa, preminuo je prvi i posljednji predsjednik Sovjetskog saveza Mihail Gorbačov. Pokrenuo je glasnost i perestrojku, doprineo okončanju hladnog rata i vjerovao da će se rušenjem Berlinskog zida konačno desiti pomirenje sa Zapadom, naivno prihvativši usmene garancije da se NATO neće širiti na istok. Po viđenju njegove istorijske zaostavštine na Zapadu, najbolje svedoči činjenica da američki predsjednik Joseph Biden, kao i evropski lideri, u jeku najžešće konfrontacije s Rusijom za Gorbačova imaju samo reči hvale. U Rusiji često umeju da kažu da su njegove greške izazvale lančanu reakciju i dovele do raspada Sovjetskog saveza, što je opet imalo negativne posljedice za položaj ruskog stanovništva na postsovjetskom prostoru. Kakvo je nasljeđe ostavio Gorbačov? Kako je Zapad samo na rečima prihvatio njegovu pruženu ruku? Šta je Gorbačov govorio u Ukrajini i novijem razvoju događaja? Koje su pouke iz njegovih grešaka izvukli ruski političari? O životu i delu Gorbačova u današnjoj emisiji govore Branko Vlahović i Đuro Bilbija, novinari, dugogodišnji dopisnici srpskih medija iz Moskve i advokat Goran Petronijević. Emisiju Svet sa Sputnikom uređuje i vodi Tatjana Trikić. Sa vama su ovog popodneva i producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Nenad Dronjak, videorealizacija Branko Maksimović.
Svet sa Sputnikom.
Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve vesti Sputnika možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi odisi.com.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, dobrodošli u emisiju Svet sa Sputnikom. Pozdravljam svoje goste u studiju. Gospodin Bilbija, dobrodošli. Gospodin Petronijević također. I putem Skype-a u naš program uključit će se dopisnik novosti Branko Vlahović. Dobrodošli i vi, gospodine Vlahoviću.
Dobar dan, dobar dan.
I govorimo o nečemu što je označilo kraj jedne epohe u Rusiji, to je smrt Mihajla Gorbačova, prvog i posljednjeg predsjednika Sovjetskog saveza. Interesantno je da je to palo u godini kada su otišli mnogi oni koji su učestvovali u okončanju postojanja Sovjetskog saveza. Evo, između ostalog, to je predsjednik, bivši predsjednik Ukrajine Leonid Kučma, pa Belorusije Stanislav Šuškević i nekadašnji predsjednik Rusije Genadij Barbulis. I gospodine Bilbija, da li se ovim zaokružuje to taj jedan period kada je i Rusija drugčije sagledavala stvari i kako sada iz ove perspektive, možda je još rano, čovjek je sinoć umro u 92. godini, možda je još rano ocenjivati njegov realni doprinos istoriji, mada se svi slažu, uključujući ruskog predsjednika, da je on istorijska ličnost i da je napravio istorijski jedan preokret u istoriji tada Sovjetskog saveza, ali i uopšte sveta.
Ja sam od uvek bio skeptičan prema takozvanim dostignućima Mihajla Gorbačova. Uh-huh. Od samog početka. Ja sam od kraja 89. godine bio dopisnik prvo Borbe i Večernjih novosti, a onda samo Novosti iz Moskve i bio sam blizu,
njegov razvojni put, da.
Blizu mnogih tamo događanja, posmatrao kao strani dopisnik, ali recimo Moskva je u vreme kad je rušen Sovjetski savez, to je znači jednu godinu dana pre toga, praktično cele 90. godine, u Moskvi u centru grada na takozvanom manježnom trgu, koji danas izgleda drugačije nego onda, onda je mogao da primi verovatno pola miliona ljudi, danas više naravno ne može, jer su se pojavile nove građevine i tako dalje. Taj trg je bio najčešće pun i to je bila obojena revolucija koja je bila u tom prvom periodu niskog intenziteta u formi protestnih mitinga. I Gorbačov i ceo njegov vrh nisu razumeli šta im se šunja oko nogu, a šta i Sovjetskom savezu. To su bili ljudi koji su radili, aj kažemo današnjim klinačkim terminom, na daljinski upravljač iz Vašingtona. Dobro, bio je tamo među njima i Jeljcin i neki koji su koje je taj talas uzdigao. Međutim, to je bio hod istorije na čelu s Gorbačovom u pogrešnom smeru. Oni trebalo je, po mome mišljenju, da budu vrlo oprezni sa političkim reformama, a da puste privatnu inicijativu u ekonomiji od ozdo, da rade ono što su u suštini uradili Kinezi. Evo, Kina svoju komunističku partiju nije demontirala do danas. Ona ima izmenjenu suštinski, ali rukovodeću ulogu, i to su obručevi na kineskom društvu, na kineskoj državi i državnosti. Ovaj koji je umro, evo, recimo, Vladimir Putin je rekao da je on bio značajan u otvaranju neke nove epohe, ali ne sa plus predznakom. Kod Putina on kaže da, ti si bio čovek sa kojim je počelo nešto u međunarodnim odnosima, dogodilo se nešto, ali nije rekao da je to bilo sa znakom plus ispred, nije rekao do duše ni minus. Ali to što je Putin rekao, to jeste realna, verovatno odmerena ocena sa vrha Rusije i treba verovatno tako u ovom trenutku govoriti. Međutim, Gorbačov je urušio sve što nije smeo da uruši i otvorio vrata procesima, pre svega nesputanom, neograničenom delovanju zapadne agenture. I to se loše završilo i po njega i po Sovjetski savez. Znači, on je bio, i to sve govori, i vi ste rekli u najavi emisije, prvi i posljednji predsjednik Sovjetskog saveza.
Da, tako je.
Ba, ne treba niko ništa da kaže, ni loše, ni dobro, bilo kako, samo to, prvi i posljednji. Pa kakva je to državnička karijera kad si ti i prvi i posljednji? I sve to tvoje, i prvi i posljednji, staje u malo više od godinu dana.
Da, da.
Šta je to što je tako tanko da može da se prekine kroz godinu, 14-15 meseci, kao što u njegovom slučaju se prekinulo? I šta je, kakav si ti to lider kad u trenutku kad raspuštaju Sovjetski savez tebi za leđa, on je bio na Krimu na odmoru u Vili Faros, a Jeljcin, Šuškević, Kravčuk i predsjednik bivši Kazahstana Nursultan Nazarbajev, izvinjam se, nije on, ova trojica.
Nije, samo trojica.
Ne, ova trojica, da. Nursultan bi sačuvao Sovjetski savez da je on bio na mjestu Gorbačova.
Njega nisu ni pitali.
Nisu ga ni pitali, pa nije da, jedini, da. Pa nisu nikoga pitali. Pitali su Amerikance i otišli su u takozvanu Bjelovežsku pušću, da. To je jedno lovište za komunističku gospodu na samoj granici.
Tipa naše Karađorđeva, da.
Da, da, ali je na samoj granici sa Poljskom. I nije bilo slučajno što su izabrali upravo to mesto. Nisu raspustili Sovjetski savez u Kremlju, u Kijevu, ne, nego kilometar ili dva od granice sa Poljskom, jer je bilo sa poljske strane granice. CIA je već bila obezbedila evakuaciju ako Gorbačov slučajno pokaže da ume da zadrži vlast i ako Sovjetski savez, to je državne strukture koje tu da brane državu, zna se koje su, to spreče. Oni da. Je trebalo da budu prebačeni, evakuisani. To bi se verovatno i dogodilo da Mihail Gorbačov nije bio apsolutno neuspešan državnik. On je možda bio zgodan za nekog tako čoveka u aparatu KPSS-a na višem srednjem nivou, Ja mogu mirno da kažem da je to bio brbljivac na nivou, na vrhu Sovjetskog saveza, ali pritom nije bio dovoljno veliki nizišta. Bio je još jedan veliki brbljivac, zvao se brbljivac iz Louisville-a, Cassius Clay, koji se proglasio za Muhameda Alija, ali je taj brbljivac bio prvak sveta.
Da.
Tukao je sve, bacao je na pod, a ovaj nije bacio nikoga. Ovome su drugi bacili iza leđa njegovu državu, njegovu funkciju. Sovjetski savez je imao 18 miliona članova KPSS-a kad su ga raspustili.
Da, ali evo, gospodine Vlahoviću, vi ste se i sa njim i sretali. I da ne budemo nepravedni, znači on je došao na čelo KPSS-a 85. godine, tako, posle Černišenka, je li tako, Konstantina Černišenka, i ipak je nešto pozitivno uradio na uvođenju neke demokratizacije u tada okoštali Sovjetski savez, gde nije bilo ni slobode govora, slobode mišljenja, slobode štampe, nije bilo slobode ni u ekonomskoj delatnosti, i tu je ipak napravljen neki pomak.
Pa dobro, ja sam ovo što je Đura govorio, mislim, ocene su te sasvim ispravne. Ni Đura ne govori da on nije ništa učinio. Radio je on, samo gledajte, ja bih hteo da pojasnimo nekakve stvari. Gorbačov i Jelcin su bolovali od iste mesijanske bolesti. Oni su doživljavali sebe kao ličnosti koje će da naprave odnose sa Amerikom za sva vremena, i sve što su im govorili iz Vašingtona, oni su bez ikakvog problema prihvatali. Ja sam bio u vreme ima jedna baza u Kazahstanu koja se zove Sari Ozek. Tamo su se likvidirane te rakete kratkog dometa, taj dogovor je bio potpisao Gorbačov. Prema tome, sa vojnog aspekta njega nisu mogli da smisle generali, jer je jednostavno on ono gde je Rusija imala nekakav jak adut u rukama, a to je raketno naoružanje, on se dogovarao tamo i to se eliminisalo, i to je neosporno. Ali hteo bih da kažem odmah iza ovoga, nijedan ruski političar, uključujući i Vladimira Putina, toliko loše nije rekao o zapadnim političarima, ali kad je se išao sa vlasti. Ako se prelistaju stari intervjue koje je davao Gorbačov, on u jednom kaže, američki političari imaju dva kompleksa. Prvi kompleks je što svaki od predsjednika hoće da ima svoj rat. A drugi kompleks je što vole da lažu. I ta njegova ocena je apsolutno tačna. Masu kritičkih, ali zaista, ja sam i danas čitao te njegove intervjue, međutim, ovo što Đura kaže, to je post festum sve. I zašto sam ja rekao da je problem što njegovi Jelcinov to mesijanstvo, ne tvrdim ja da je, kao što se priča u Rusiji odavno, da su oni prodali Rusiju, da su izdajnici, ne verujem ja da je Gorbačov bio izdajnik, ali tvrdim kategorički da je on bio nedorastao za tu funkciju u to vreme. I on i Jelcin, njihov glavni problem je ovaj kombajner iz Stavropolja koji se školovao uz rad, a ovaj drugi građevinar iz Sibira. Ali ovoga je žena Raisa dovela u nekakav red, kultivirala ga je. Ovaj kako je bio sirov, da ga sa dve kante benzina poliješ, ne može da gori, on je sve do kraja svoje karijere, govorimo o Jelcinu, bio takav. Prema tome, ja se s tobom slažem da je neke stvari on pokušavao. Ja sam bio u vreme, ja sam došao u Moskvu 28. avgusta 85. A taj plenum aprilski je bio u aprilu 85. I posle toga sam imao sa njim i razgovor i to, da se ne ponavljam, ja sam njemu jednom prilikom posle jedne promocije njegove knjige u šali rekao, ali istinu, nisam ništa prelagao, da sam i ja jedan od stranih novinara koji je o njemu pisao ditirambe u vreme perestrojke. Jer su svi redom tako pisali. Bila je svetska euforija. Da što bude veći, on je sam podlegao toj euforiji i mislio je da je nedodirljiv. Njega je prva pročitala Margaret Thatcher. Ona je rekla, ovog čoveka treba samo hvaliti i on će sve da vam potpiše. I to je tačno, to su i ovo što je Đura malo pre govorio, mislim, to ne može da niko ospori. Druga je stvar, bilo bi blesavo da ja sad govorim, ne tako govori Zjuganov, ali ja bi Zjuganovu postavio pitanje, pa šta ste vi sa tom, ovo što je Đura rekao, sa tolikom ogromnom partijom, šta ste učinili da sačuvate sistem? Oni su i sad partija činovnika kojima je najvažnije da jednostavno imaju apanaže u parlamentu i nema tu nikakve ni klasne borbe, niti nikakvih programskih opredeljenja za komunističku partiju. I zato ona, kad pomre ta starudija na čelu sa mnom, oni neće uopšte imati komunista u Rusiji. Da. Ja kad kažem za sebe, ja sam bio komunista do duše u jugu, ali to je činjenica, mislim, to je na vlast su došla dva nedorasla čoveka koji su jednostavno, svidelo im se to što ih hvale, setite se kako se sramotno ponašao na tim susretima Jelcin kad je hteo da zameni cipele ispod stola sa američkim predsednikom.
Da, bilo je to.
To je ispod svakog nivoa. Ja recimo smatram da je problem Gorbačova bio što on nije znao kako bi trebala ta perestrojka da izgleda. On je, Đura se mora setiti toga, kad je bio sa nama novinarima, on je stalno ponavljao jednu rečenicu, proces pašol. Na svako naše pitanje, proces pašol. Dobro, krenuo je, ali šta?
Krenuo je, da, proces je krenuo, da prevedemo, da.
Jeste, ali on nije imao jednostavno, nekad imam utisak da je Mihail Gorbačov bio rođak od našeg Kardelja. I taj isto imao nekakve mudrolije i cela se Juga bavila dešifrovanjem šta Karden hoće da kaže. Ja se sećam kad je njegova ta knjiga izišla, Pravci razvoja. Tako i ovo, to su se okrugli stolovi i organizovali, ali u suštini oni nisu imali, a tamo gde su neke stvari načeli, recimo, on se zamerio, Gorbačov se zamerio, mada to nije, odmah da budemo iskreni, to nije bila njegova ideja, to je bila ideja od Ligačova, da se izglasa taj suvi zakon.
Da, za alkohol, da.
Borba protiv alkoholizma. Kasnije, kad je već sišao sa vlasti, on je priznavao da je to greška, da je to trebalo da se radi na drugi način, a ne da se seku vinogradi i da se zatvaraju prodavnice gde se prodavalo vino i votka. Dakle, masu stvari koje je radio, radio je nespretno. On je uviđao neke probleme, ali mislim da, pošto mi pravoslavci volimo da govorimo o mrtvacima sve najbolje, sad ćemo ovih dana imati jednu seriju izjava da je on maltene genijalni i tako dalje, ali u suštini to nije. Ja ponavljam, ja ne negiram da je on nešto pokušavao, ali glavni njegov problem je to što su oni i Jelcin mislili da treba verovati zapadu, da bi taj isti Gorbačov kasnije u svakom intervjuu doslovce govorio da su zapadni političari lažovi.
Da, i gospodine Petroniviću, taj jedan od njegovih, da kažem, nespretnosti, ako je imala teške posljedice, jeste i ta njegova lakovernost i iluzija da se može verovati Zapadu. I često ističu, i posebno je to aktualizovano sad u posljednjih godina i decenija, kada se razgovaralo o širenju NATO-a, često ističu kako je on prihvatio zdravo za gotovo neka usmena obećanja američkih lidera da se NATO neće širiti na istok, a onda su oni rekli: pa gde to piše, ništa nismo potpisali, i onda su usledili krugovi širenja NATO-a, prvi, drugi, treći i tako dalje, sad da ne pominjemo da i dalje ne odustaju od toga. Da li mislite da je to možda bio ključni previd ili može se reći greška velika Gorbačova, i da li su savremeni ruski političari izvukli pouku iz toga?
Pa ovako, ja za Mihajla Gorbačova bih, evo da kažem, ne treba posebne hrabrosti, ali možda odlučnosti, reći jednu ocenu. Za mene je samo dilema da li je Mihajl Gorbačov došao na gotovu štetu, a dileme da je napravio ogromnu štetu, ne samo Sovjetskom savezu, ne samo Rusiji, nego i čitavom svetu, za mene ne postoji. Dakle, on je jedan od ljudi na koga je to možda jedna velika kriza koja je prethodila. Moji sagovornici o tome mnogo više znaju, pogotovo što su se u tom periodu i bavili ovim poslom koji se bave, ali ogromna kriza u kojoj je Sovjetski savez upao kroz to iscrpljivanje, ekonomsko iscrpljivanje u trci u naoružanju koje je nametnut sa zapada, vrlo vešto nametnut sa zapada, i ulazak u jedan vrlo težak, gotovo bezizlazan položaj u Sovjetskom savezu, veliku ekonomsku krizu, bedu u stanovništvu, socijalnu bedu i tako dalje i tako dalje, sveopšte rastakanje svih onih vrednosti na kome je Sovjetski savez počivao, i ubijanje, kako da kažem, jednog entuzijazma naroda, patriotizma i svega ostalog. I tu otuda taj alkoholizam i sve to ostalo, što je naravno imalo velikog značaja. Period Brežnjeva je bio period očigledno jednog velikog i ozbiljnog uspona Sovjetskog saveza. Sovjetski savez je u tom periodu došao do jednog statusa velesile. Ali je nametanjem, po mom mišljenju, te trke u naoružanju, kroz neadekvatno praćenje ekonomskih procesa u svetu, došlo do toga da je Sovjetski savez izgubio, rekao bih, pre svega ekonomsku trku u nastojanju da održi paritet u trci na uražanju. Ovo sve govorim zbog toga što mislim da Gorbačov nije isključivo kriv. To je proces jedan koji je trajao. Dogodilo se da je on došao u tom trenutku kada je došlo do smene nakon smrti Brežnjeva, zatim bio je, preče njenka je bio, Đuro, podsjeti me, bivši direktor KGB-a Andropov, znači Andropov vrlo kratko, pa onda Černjenko, tako, smenjivali su se kao nekad u srednjem veku u pape, nešto vrlo čudno se tu dešavalo, da li je prirodna smrt ili nije, to ne znamo, ali uglavnom došao je Gorbačov koji je na neki način, na koga je palo svetlo reflektora sa zapada, sa upravo onim pohvalama koje ste vi govorili, koje su od njega učinile jednu gotovo mekanu, amorfnu masu sa kojom je zapad mogao da radi šta je hteo.
On je bio zvezda na
zapadu. To je on tako doživljavao. Zapad ga je hvalio, tapšao po ramenu, naravno za isto vremeno držao sablju iza vrata Sovjetskom savezu. Sovjetski savez se naravno kao posljedica svega toga i raspao, ali ima jedna stvar koju bih ispričao kroz jednu anegdotu. Ja nisam u to vreme bio u Sovjetskom savezu, nisam imao bližih dodira, bio sam student i bila je jedna kafana ovde u Beogradu, nažalost bila, to je kafana Grgić preko puta Pravnog fakulteta, gde se održavale tribine, gotovo svako veče su bili susreti studenata, profesora, lokalnih političara kafanskih i tako dalje, a bila je jedna jako interesantna konobarska ekipa, među njima je bio, jedan je bio Nixon, koji je jako ličio fizički na Nixona, a drugi je bio Nedžmedini Biše, ili zvani Neđ. Neđa je voleo da igra, da vodi razgovor za jedno 3-4 stola. I to se upravo događalo kada je Gorbačov i Raisov bilo u Beogradu. To je glavna tema bila, svi mediji su o tome pisali, 90% stvari što se događalo i što se moglo vidjeti i čuti na medijima je bilo to. Gorbačov u Beogradu, Raisa ide po obdaništima, slika se sa decom i tako dalje. Sve to izgleda onako jedna vrsta suprotnosti onim uštogljenim sovjetskim prethodnim sekretarima i tako dalje i tako dalje. U tom trenutku mi sedimo za stolom i sada počinje priča oko Nemačke i oko o mogućnosti da se ujedini Nemačka, oko dozvole da se
Berlinski zid.
Tako je, da počne taj proces. I onda Neđa dolazi i kaže, znate, kaže, deco, ovo meni ne valja. On je to tako govorio. Pa kaže, dobro, Neđo, ajde sad, šta bi ti uradio? A on uzima onaj konobarski blokčić koji ranije bio, nije bilo fiskalnih onih blokova, nego je bio blok gdje se pisalo, pa komada vinjak, komada 3, mala voda, komada 2, i on uzima onaj blok i kaže, evo šta bi je radio. Baca salvetu preko ruke i kaže ovako, jedna raketa toliko, jedan avion toliko, jedan vojnik toliko, jedan metak toliko, jedna granata toliko, pa onda pocrta pa kaže APP, to ono ako prođe, znači ono malo napojnice, i pocrta i kaže, izvolite gospoda račun. Dakle, meni uvijek padne na pamet ta ideja koju je jedan beogradski konobar iz jedne takve divne, bivše, nažalost, kafane, to već izgovorio, a to je da je Gorbačov propustio da napravi sporazum kojim bi sigurno Zapad bio tada u tom trenutku, imajući u vidu i dalje ozbiljna respektabilan potencijal vojni, pogotovo nuklearni Sovjetskog saveza, u stanju da plati za ono što je Gorbačov njima dao džabe. I to je njegova najveća, po meni, najveći promašaj, njegova najveća negativna uloga, koja je kasnije koštala u dužem vremenskom periodu i Sovjetski savez, odnosno bivše sovjetske zemlje, a posebno Rusiju.
I danas i košta također, doći ćemo i do toga, ali
evo, još jedno, izvinjam se samo. Njegova ta negativna uloga se kasnije reflektovala na ovaj rušenje Berlinskog zida, potom na taj talas rušenja domino efekata u čitavoj Evropi i jednostavno izlazak globalizma kao sljedećeg posle komunizma globalnog procesa i sve ono što je on u posljednjih 30 godina učinio svetu.
Da, ali obično kažu, gospodine Bilbija, da je to Sovjetski savez se raspao na miran način i da je to bolja varijanta od onoga što se desilo u Jugoslaviji, da su oni jednostavno želeli da izbegnu taj jugoslovenski scenario. Kažite nam čega se sećate oko onoga kako je Gorbačov video te odnose sa Jugoslavijom. Kažu da je on bio za razvoj tih odnosa, ali čak i očekivao da će se oni intenzivirati, ali eto, desilo se tako da su se obe države raspale, pa ne bi ništa od toga. Mislim, i Sovjetski savez i Jugoslavija.
Eto šta. Gorbačov je 1987. godine izašla ključna knjiga koja se zvala Perestrojka i glasnost za našu zemlju i ceo svet, tako nekako se ta knjiga zvala. To je postalo na Zapadu prevedeno hit, na ne znam koliko jezika, bestseller i tako.
On je počeo da dobio panažu od autorskog prava.
Tako, da, i posle toga,
i to značajne,
do smrti je dobio panažu za raspad Sovjetskog saveza
i Nobelovu nagradu dobio
za Nobelovu nagradu, za naravno, ujedinjenje dve Nemačke, njegove dve fondacije i nekoliko projekata. To je, mislim, ono, zlatna kiša padala po njemu, jer nisu mogli, odnosno nisu hteli da ga banalno podmite kao ni agente uticaja, ni klasičnog špijuna, ali su ga nagradili bogato za sve to što im je odradio, a bez njega i Jeljcina to tako ne bi odradili ili ne bi uopšte odradili. Ne bi uopšte odradili. 85. godine Sovjetski savez je dao 25% svjetske ekonomije. 25%. Amerika danas na između 16 i 17%. Sa svim svojim sačuvanim mogućnostima, Sovjetski savez je bio na 25%. Gorbačov u toj svojoj knjizi, donje, poslednje, on je samo pričao, on je mislio da će njegova priča na temu perestrojka, glasnost, novo mišljenje, opšte ljudske vrednosti. Čak su se Rusi u to vreme, dok je on još bio na vlasti, onako sprdali sa tim njegovim i govorili, a ja pošto opšte ljudske vrednosti na ruskom su apšćećelavječeskije cijenosti. I onda oni govorili, a mi smo znači apšćećelavijeki.
Opšte ljudi, da.
Da, oni su shvatili da je to prazno. Kako kaže u Svetom pismu, i u početku bi reč.
Ali Gorbačov dobro, da ne grešimo dušu, i ovi prethodni sovjetski lideri su još gore bili, ja se vrlo dobro sećam tih govora koje su oni držali, koji su bili, u to vreme su bili oni telefaks, znači nisu bili kompjuteri, to su bili metri i metri govora.
Da, ali
koji su...
ti govori nisu u postojećem poretku unutrašnjem, ni u strukturi ekonomije, ni ideologije, nisu ništa menjali.
A su bile prazne reči.
Pa to je bio, a šta sad priča, ovo što pričaju Biden i ostali, šta je to? Puno ili prazno, ili poluprazno? To neko oni tamo procenjuju, neko oni tamo to procenjuju. Ja uopšte nisam apologeta toga što je bilo u Sovjetskom savezu do Gorbačova, ali još manje Gorbačova. Znate šta, vi kad se upustite u nešto što dira same temelje, to nije isto kao kad pomerate neki prozor, zamenite stari novim, menjate grejanje, poboljšavate, menjate tapete, time se bavili do njega. Do njega. Lenin je izveo vrlo uspešnu, praktično beskrvnu revoluciju koju su nazvali oni oktobarskom, velikom oktobarskom revolucijom, duše nije Lenin. Lenin je dok je bio živ, on je govorio da je to oktobarski prevrat. Čak su do 36. godine to i slavili kao prvi dan svetske revolucije i tako dalje. Znači, a Gorbačov pravi de facto unutrašnji prevrat, to što on radio, to je značilo skidanje obručeva sa bureta, hoćeš da bure drži vodu ili vino, nije važno šta. A Lenin kad je znači izveo to, on je bio krenuo u takozvani ratni komunizam, uvodeći, i onda je shvatio da to uništava, guši ekonomiju i napravio takozvanu novu ekonomsku politiku NEP. I taj NEP je odmah ubrzao sovjetsku, rusku ekonomiju i dao određene rezultate. I on bio jedan čovjek koji je došao posle njega, zvao se Staljin, koji je od 31. do 41. znači dve petoletke je sastavio i napravio je takav ekonomski rast kakav ni u svojim najboljim sumarno godinama nije uspjela da napravi moderna Kina.
Pa dobro, a kad se pođe od nule, onda rast može da bude zaista velik. Pa mislim, kao što je bilo.
Nije to bilo od nule. Uopšte nije bilo od nule. Takvu industrializaciju, takav rast ekonomski, pogotovo industrijski, niko nikada u ljudskoj istoriji napravio nije. Niko nikada. A Gorbačov je proizvodio reči, proizvodio nastupe javne, hvalio ga Zapad, a u međuvremenu mu se sve urušavalo ispod nogu, ispod njegovih nogu. I on da je bio samo malo manje zanesen i da je malo manje bio uključen u igre sa Zapada, on bi to shvatio i shvatio bi to ugrožava njega. Ja sam uveren, možda to neće sada, neće Putin iz određenih razloga, na kraju kraja sad mu trenutno i nije do takve stvari i bolje da on to sad ne dira. Ali će neko nekada morati da otvori ozbiljnu istragu. Kako je umro Andropov? Kako je umro Černjenko? Kako je Gorbačov došao na vlast? Šta je Gorbačov razgovarao sa Margaret Thatcher? Šta je razgovarao sa Amerikancima u Kanadi dok je u Kanadi bio takozvani ideolog perestrojke, ambasador Aleksandar Jakovljev? Šta je sa Bushom starijim razgovarao na Malti? To će neko nekada morati da istraži. Na kraju krajeva kopaće ruski istoričari. Zapadni neće, jer njima uvek odgovara. Kojim ne odgovara u ruskoj istoriji? Ne odgovara im Ivan Grozni. Ne odgovara im Aleksandar Nevski. Ne odgovara im
sve ono što
ne odgovara im Staljin.
Objedinjuje
svi jaki lideri ne odgovaraju, a svi tipa Gorbačova, Hruščova i tako dalje, oni su svi dobri, oni su svi po volji. Ivan Grozni na zapadu se izgovara Ivan Terrible. A on uopšte nije u smislu terrible Grozni, nego kao samodržac i vladar jak, strog vladar.
Preteći, grozni bi bilo
kao... Čak nije ni preteći. Nego je onaj koji tako vlada da svi moraju da imaju respekt, dužni i tako dalje. Apsolutno nije tačno da recimo Ivan Grozni ubio svoga sina. To su izmislili Englezi. Uopšte ga nije ubio. A Petar prvi, takozvani veliki, koji je zaista ubio svoga sina, on je na zapadu veliki. Petar veliki i jeste veliki, ako nije zbog čega drugoga, zato što je napravio rusku ratnu flotu. Da. Napravio flotu, to je za jednog vladara, za jedan život više nego dovoljno. U tom smislu će i kralj Milan Obrenović biti uvek veliki u našoj, jer je napravio modernizovanu srpsku vojsku. I ta vojska koju je temelje postavio Milan, ratovala je uspešno u dva balkanska rata i u Prvom svetskom ratu.
Milan Zmajević učestvovao u izgradnju.
Da se vratimo, gospodine Vlahoviću, na te Gorbačovljevo viđenje Jugoslavije. Šta je on govorio o Jugoslaviji dok su dve zemlje još postojale, a šta kada je već se raspala Jugoslavija i Sovjetski savez, kako je video događaje ovde na Balkanu? Da li je bilo slučajeva kada se on recimo izjašnjavao o 90. godinama i ratovima na Balkanu?
Odgovorići na to pitanje samo dve rečenice da se nadovežem na ovo što su kolege govorile. Ljutnja Gorbačova na zapad je logična iz tog razloga što je Amerika nagovorila Saudijsku Arabiju da depresira cenu nafte i sa tom cenom je ruski budžet otišao do vraga. A to su Amerikanci napravili i to postoje dokumenti. Prema tome, Amerika je radila iza leđi ovo što Đura kaže, tapšali su ih kad se vide, a sve su činili da slome vrat tom Sovjetskom savezu. A što se tiče Gorbačova, Gorbačov je imao pozitivan odnos prema, ja se sećam i kad su dolazile delegacije i to, apsolutno normalan odnos prema nama. Mi smo njima u to vreme bili izlog kako jedna socijalistička zemlja može da ima razvijenu privredu, i oni su stalno govorili vi niste niti kapitalistička zemlja niti socijalistička. Prema tome, on, to što neki pišu kod nas, ima tih idiota koji svašta lupetaju da je on kriv za raspad, to nema veze nikakve. On je čovjek koji, druga je stvar, on je osjećao svoju nemoć. Kad je ovde dolazio Veljko Kadijević, ja sam sa Kadijevićem o tome razgovarao, i razgovarao sa Dmitrijem Jazovom, onda je Veljko njega pitao možemo li da računamo na to da SSR ne dopusti mešanje zapada, da vojska napravi državni udar i da sačuvamo Jugoslaviju. Njemu je Jazov najiskrenije rekao, čuj, na nas nemoj da računate, iz prostog razloga mi sami sebe treba da spašavamo, a nemamo snage da bilo koga drugog spasimo. Slična je, nažalost, stvar bila i sa Borisom Jeljcinom. Samo jak ekonomski saveznik i samo moćna armija saveznika može da ti pomogne, a to što će da drže govore i da organizuju mitinge, toga nema nikakve koristi. Međutim, on nije imao nikakav odiozum prema Jugoslaviji, on je imao čak simpatije. Ja kad sam razgovarao sa njim, kad bi mu rekao da sam ja iz Jugoslavije i to, on bi uvek sa osmehom i pružio bi mi ruku i pričali smo dosta dugo. Tako da ja nisam stekao utisak, niti sam čuo od ljudi iz političkih struktura s kojima sam u to vreme bio dobar da je on imao nekakav negativan odnos prema Jugoslavije. On je meni rekao, pravili smo zajedno, bili Ljubinka za Nin, a ja za Večernje novosti intervju sa njim. I tad je on mene rekao, vašu zemlju nije bilo moguće spasiti iz tog razloga što su Slovenci do početka raspleta već bili za to i da se ona raspadne, i rekao mi i to da je on video dokumente, doneli su mu dokumente iz kojih se videla odluka tog slovenačkog rukovodstva. Prema tome, ne može se govoriti da je on bio protiv očuvanja Jugoslavije.
Da. Gospodine Petronijeviću, šta nam govori to da sada povodom smrti Gorbačova svi zapadni lideri koji su se oglasili imaju samo reči hvale, i čak i Joe Biden u trenutku kada besni ta rusofobija i kad je konflikt u toku između Zapada i Rusije, on hvali Gorbačova i kaže da je to, da ističe sve one pozitivne stvari, da je to bio, kaže, retki lider koji je mogao da zamisli da vidi budućnost, moguću budućnost, i imao je smelost da rizikuje čitavom svojom karijerom da bi postigao to što je hteo. I ne samo Biden, svi zapadni lideri su, eto, žalošćeni što je otišao takav čovek. Šta nam to govori kad se toliko razlikuju ocene između onoga što se čuje na zapadu o Gorbačovu i onoga što se često može čuti u Rusiji od eksperata, ali i od običnih ljudi, da je zapravo on pokrenuo tu neku lančanu reakciju koja je dovela do svega ovoga što se danas dešava u svetu?
Pa ako pitate ko je u njih u pravu, i jedni i drugi su u pravu. Uh-huh. Ovi sa zapada koji ga hvale, oni ga hvale sa aspekta sopstvenih interesa i ostvarivanja na najjeftiniji način sopstvenih interesa. I to je normalno da ga oni hvale. Svako normalno u Rusiji trebao bi da se zapita kako to da Zapad, jedino Zapad, hvali Gorbačova, a naravno njegova uloga, njegov taj ideološki pravac, posljedice njegovog vremena i vremena provedenog na čelu KPSS-a i kasnije kao predsjednika tih godinu dana, pokazuju pogubne posljedice po Sovjetski savez. Dakle, to je sasvim normalno. Posljedice u Sovjetskom savezu njegovog mandata u jednom i u drugom pravcu su pogubne, a za Zapad slavodobitničke. Jer on je faktički predao hladni rat. On je kapitulirao u hladnom ratu. To je njegova uloga bila. Što se tiče ovoga, sada me je Branko podsjetio, pošto smo obojica savremenici tog perioda boravka pokojnog Veljka Kadijevića u Moskvi, ja sam 2006. godine me zvao da govorim na promociji njegove knjige, Moj pogled na raspad Jugoslavije, upravo je maršal Jazov bio jedan od gostiju tamo, i onda smo imali priliku na jednoj večeri da malo sedimo i da se, bio sam prisutan na evociranju njihovih uspomena iz tog perioda. Malo čini mi se razlikuje ova verzija odgovora Gorbačova, odnosno ovo Jazova konkretno pitanje Kadijevića. Kadijević je tada došao nakon toga što je čitavo predsjedništvo spustio dole u Karoš i tu je trebalo da donesu odluku navodno bez ikakvog uticaja, onu čuvenu odluku uvođenju onih vanrednih mera, a to je bilo ono zatvaranje granica, raspuštanje svih paravojnih formacija i tako dalje i tako dalje. Dakle, čitavo predsjedništvo je bilo unutra u onom podvalu dole, odnosno u podrumu u Karošu, i procurela informacije od nekud da se nešto događa. Posle se to lociralo na Bogića Bogićevića i njegovu aktivnost i njegove veze sa američkom ambasadom, što je rezultiralo i onakvim glasanjem 4-4. Oni su imali rezervni plan, a rezervni plan je uvođenje tih istih mera kod stanja Pata Karte ili 4-4. I to jutro je, kada je to trebalo da se dogodi, Cimerman došao, tražio prijem kod Kadijevića i zapretio mu je da će u roku od 24 sata, dakle ovo iz njegovih reči govorim, u roku od 24 sata izlistovati u Savetu bezbednosti odluku kojom će se odobriti određena vrsta intervencije prema Jugoslaviji ukoliko to urade. Pošto to nije verovao, Kadijević je otišao direktno za Moskvu, kontaktirao sa Jazovim, Jaziv ga sačekao i tražio je da ga primi Gorbačov. Gorbačov ga nije primio. On je odbio da ga primi. U Jazovljevom kabinetu je konkretno ovo pitanje bilo, govorim o tome zato što sam jako obratio pažnju na te delove njihovog i razgovora, a i same priče pokojnog Kadijevića, kad ga je konkretno ovo pitao, da li ćete vi u Savetu bezbednosti dopustiti da se tako nešto prema nama učini, Jazov je, kaže, počeo da se meškolji levo-desno i palcem pokazao na sliku Gorbačova iza njegovog stola i rekao, on je prosašao. Tu je bilo jasno da njegov proamerički stav u tom delu...
To pričate šta je rekao Kadijević.
To sam lično od generala Kadijevića čuo. Neke delove on i u toj knjizi napisao.
Da prosaša, da objasnimo, pro SAD.
Tako je. Tako da Jazovljev odgovor je bio u stvari vezan na neku vrstu prenošenja krivice ka Gorbačovu. Da li je to realno bilo tako? Ili je to možda samo bio izgovor Jazova zbog nemogućnosti da oni bilo šta urade? Ali da su mogli da upotrebe veto, mogli su. Znači mogli su da kažu, ok, vi uradite ono što treba da uradite tamo, a mi ćemo stati iza vas. To u tom trenutku nije mnogo koštalo. Nije koštalo u kontekstu druge politike, drugačije politike Gorbačova od one koju je on sprovodio. Prema tome, ja ga i tu direktno smatram, imajući u vidu ova saznanja od takvih ljudi, takvih, da kažem, eminentnih ljudi koji su u tom periodu, dakle posljednji ministar odbrane Jugoslavije pri raspadu i posljednji ministar odbrane SSSR-a pri raspadu. Dakle, ljudi koji su stvarno sigurno imali informacija da je Gorbačov doprineo i raspadu Jugoslavije na taj način. Da, možda ne, neposredno, ali posredno da.
Što nije bio spreman da je zaštiti. Gospodine Bilbija, i da ipak se dotaknemo toga da je, eto, kažu, sprečio, povukao je svet sa ivice realnog rata, zato što je dozvolio ujedinjenje dve Nemačke, rušenje Berlinskog zida. Moguće da je to zaista tako, ali ono što je zanimljivo da Nemačka, koja se zahvaljujući toj saglasnosti koju on dao, ujedinila, nije baš mnogo zahvalna Rusiji kao naslednici Sovjetskog saveza, nego vidimo danas da je u prvim redovima antiruske histerije i posticanja faktički rata u Ukrajini time što daju pomoć i naoružanje. I čak su oni, evo, bili predlagali da se uvede zabrana za davanje dugoročnih viza Rusima za Evropsku uniju, ali ta odluka nije prošla zbog protivljenja drugih zemalja. Pa kako vam se čini to, kako se objašnjava? Eto, zahvaljujući njemu i zahvaljujući Sovjetskom savezu, odnosno Rusiji kao naslednici Sovjetskog saveza, oni sada žive tako kako žive, ali toliko do te mere nisu u stanju da se založe makar za neki normalni, realni i objektivni dijalog, nego huškaju.
Znate šta, u slučaju Gorbačova Zapad hvali ono što nema sa Putinom. Znači, sve ono što ne mogu dobiju od Putina, to su dobijali od Gorbačova i Jeljcina. U drugim uslovima, radilo se naravno o određenim situacijama, ali njima bi i danas odgovarao neki, recimo Gorbačov sa svoje, da je još uvijek živ.
Možda ga traži sad pa negde ili, po Rusiji.
Ili ako bi sad uspjeli da destabilizuju Rusiju iznutra, opet bi našli nekog Gorbačova ili Jeljcina. Nikako Putina, nikako novog Staljina, nikako novog Groznog i tako dalje. I to je ono, to je sportska disciplina kojom se Zapad bavi posljednjih nekoliko vekova. I tu ništa iznenađujuće nema. To može samo da bude iznenađujuće za nekog Gorbačova, onog koji će biti sakranjen za dan, dva, i neke njegove obožavaoce, inače to je tako. Znači, Gorbačov se hvali sve od ovih ministara spoljnih poslova skandinavskih zemalja, istočnoevropskih, Poljaci, Šveđani, Norvežani, Charles Michel, do Bajdena. Svi hvale ono što kod Gorbačova njima odgovaralo, kao što je gospodin Petronijević upravo malo čas rekao, i svi hvale ono što nije odgovaralo Sovjetskom savezu i što je vodilo njegovom nestanku i što je slabilo, ako uzmemo Sovjetski savez kao veliku Rusiju, slabilo ruske pozicije i trenutno i dugoročno. I sad hvale, kažu, on je stavio tačku na hladni rat. Je li nestao hladni rat sa tom tačkom koju on stavio? Pa nije nestao, samo je dobio nove forme. Nisu se videle te nove forme zato što je Sovjetski savez u vreme Gorbačova uzmicao i u vreme Jeljcina uzmicao i bio slab i pod Gorbačovom i Rusija pod Jeljcinom. I to je njima odgovaralo. I zato se ono suštinski proces koji nisu bili zaustavljeni sa Gorbačovom, zaustavljanjem hladnog rata takozvanim i tako, ti procesi uopšte nisu bili zaustavljeni. A njima je zašto je bio potrebno hladni rat? Pa da dovedu nekog Gorbačova u Kremlj i da iznutra rasture Sovjetski savez. To pokušavaju do danas, da rasture Rusiju i da, evo sad je govorio bivši predsednik Poljske Lech Walesa, da treba Rusiju razbiti na četiri komada, da izvršiti dekolonizaciju i ono što ostane od Rusije svesti na najviše 50 miliona stanovnika. Kako misli da ih svede? Da istrebi?
Ne, nego možda misli da i razdeli po da razdeli, delovima, pa tamo
taj san
ostane 50.
Sanjao i Bžežinski.
Da.
Uprkos svim zaslugama Gorbačova za tobože poboljšavanje odnosa u svetu, ukidanje takozvanih linija podele. Pa su ukinute linije podele? Su nestale? Pa nisu nestale. Naprotiv, te linije podele danas gledamo, one su stigle do ruskih granica, ovih okrnjenih ruskih granica. Sad je neko linije podele koja je išla granicom istočna zapadna Nemačka.
Da.
Tu granicu je ukinuo, ali je zato doveo tu liniju podele na granicu Rusije i Belorusije sa ostalim evropskim zemljama. I to im je cilj i bio. Evo ga, došlo je do toga da nemački kancelar Olaf Scholz kaže da oni pamte, to je rekao u Pragu pre neki dan, da oni pamte, to je rekao Česima, znači, da oni pamte, da se pamte žrtve staljinističkog i fašističkog perioda. Stavio je Staljina i Hitlera u isti koš. Pa stavio je takozvani staljinizam sa fašizmom, zapravo to je nacizam, u isti koš. I sve oni to rade vrlo smišljeno.
A u Ukrajini im je sve sušta demokratija.
Nemačko
da,
je
da.
Zakonom zabranjena propaganda nacizma. A u Ukrajini pomažu direktno neonacistički režim u Kijevu i oružjem i novcem i na svaki mogući drugi način. I to im ništa ne smeta. I oni misle da je zabrana formalne propagande nacizma u Nemačkoj, da je apsolutno kompatibilna sa podržavanjem celog jednog neonacističkog režima u Kijevu i njegovim naoružavanjem. Gorbačov je bio njihov čovjek. Da li su oni njega uvlačili prosto u svoje kombinacije? Ma on
ili se služili
voljno
njegovom sueto možda?
Ma služili se svim i svačim.
Da, podilazili mu
i, ma svim
u tom
i svačim,
smislu.
Svim i svačim. Ja zato sam i rekao malo pre da ako dođe to vreme, a verovatno će doći, treba otvoriti ozbiljnu istragu šta je on zapravo radio. Doduše pomreće akteri tih događanja, ali dobro, ima načina,
arhive
postoje, kaže se arhive ne gore, mada nekada i gore, to znamo svi, ali sve jedno, nešto se može rekonstruisati ovako ili onako. Mi sad imamo situaciju, znači on je dozvolio ujedinjenje Nemačke, a zna se zbog čega je Nemačka bila podeljena. I ako je on mislio da ujedinjenje Nemačke će proći bezbolno za Sovjetski savez, po na kraju krajeva s njegovom lakom...
Evo, ne, doduše Scholz je rekao, klanjamo se Gorbačovu.
Mislim, oni treba da mu se klanjaju, treba da mu da je živ, da mu ljube čizme ili cipele, sve jedno. Međutim, Scholz je rekao da će sad
A pa se, istočna Nemačka je za zapadnu Nemačku, to jest Rusija je za Ukrajinu ili Ukrajina za Rusiju, isto što je istočna Nemačka za zapadnu Nemačku, suštinski isto.
Yes.
Jer je to isti narod. Znači, ono što je Gorbačov omogućio na epohalnom svetskom nivou, evropskom nivou, to je dovelo do uklanjanja linije podele među Nemcima, ali je napravilo među Rusima. I odvojilo od Rusije njenu istočnu Nemačku koja se zove Ukrajina.
I Malorusija, što je nekad bila.
Malorusija i Novorosija.
Da.
I to će sada u specijalnoj operaciji biti vraćeno u sastav Rusije. Da li će biti sam zapad Ukrajine, gde ima naravno ljudi koji se smatraju Ukrajincima u pravom smislu, ne govore ruski ili znaju ruski, ali ne govore ruski.
Takozvani zapadenci.
Da. Znači, da, ili će i to pojesti geopolitički požar koji je počeo, to ćemo još da gledamo. Ali sve jedno. Znači, te linije, to je sve laž. Laž. To što oni tvrde da je odrađeno fantastično sa Gorbačovom, to je uopšte nije tako. Naprotiv, svo vreme su širili NATO pakt. Clinton, uprkos obećanju, uspeo, državnik pristaje da mu jednu takvu stvar, kao što je neširenje NATO pakta prema Sovjetskom savezu, da mu neko to usmeno kaže. I on se time zadovolji. I to
Baker,
je državnik.
Tako. Baker.
Baker, da. Mm-hmm. Baker mu rekao i on se time zadovoljio. Mm-hmm. Pa to, znate šta?
Treba čovjek da bude naivan.
Pa to njegova unuka, ne znam koliko tad godina imala, da je njoj neko rekao, ona bi otišla, rekao, deda, da li ovo prihvati ili ne prihvati ovo nešto malo nije baš u redu. On je to sve progutao, ali zašto je progutao? Zato što je na istom talasu bio, na istim zapadnim instrukcijama, jaslama kao Boris Jeljcin. Da li su oni to znali u trenucima kad se to događalo jedan za drugoga da ih navode na istu tačku? Ja to ne znam, ne mogu da tvrdim. Međutim, Boris Jeljcin je tamo negde 93. Izgovorio, Bože, blagoslovi Ameriku. Gorbačov nije stigao do toga da on to izgovori, ali je tako sam radio. I to kako je uništio, kolega Branko je govorio malo pre, kako su ga razoružali, on je uništio perfektan za to vreme, apsolutno superioran raketni sistem koji se zvao Oka. Današnji Iskanderi ruski koji imaju domet 500 km, to je zapravo bivša Oka. Ona je samo nešto malo, kako kaže, modernizovan Iskander, ali ima više nego duplo manji domet, jer potpadao je pod ograničenje raketa malog i srednjeg dometa. I Amerikanci su preko Gorbačova, a posle toga preko Jeljcina i u sferi oružja, nametnuli sve što je njima odgovaralo. Sve što nije odgovaralo Sovjetskom savezu, naravno nismo mogli sve da unište, nije moglo sve da nestane preko noći. Na kraju krajeva, zašto kaže se da je Sovjetski savez bio u dekadenciji, bio je najverovatnije u nečemu.
I trebalo ga je reformisati.
I trebalo ga,
bez sumnje.
Ali pogledajte, evo sad pogledajte recimo današnju Ukrajinu, koliko traje rat? 187, koliko beš, 8 danas dana.
Tako.
Molim. Pogledajte koliko Rusija sa perfektnim, modernim naoružanjem, raketama koje nemaju u principu konkurenciju u svetu. Svaki dan uništava neka skladišta municije, neke aerodrome, neko nešto. A je li to napravila današnja Ukrajina? Ne, sve im je to ostalo od Sovjetskog saveza. Sve. Evo pre neki dan su uništavali pogone za remont helikoptera ukrajinskih u fabrici helikopterskih motora, a Motor Sić u Zaporožju. To je bila velika svetski relevantna fabrika sa svetski relevantnom proizvodnjom koja je bila potpuno konkurentna Sikorskom i ostalom što su proizvodili Amerikanci. A to je napravio Sovjetski savez.
Pa, zostavljaju, tako nesrećni, da je. Taj
Sovjetski savez, neko je uprko svemu tome našao za moguć, i to je bio jedini način, da su napali Sovjetski savez s polja, nikad ne bi nestao, nego su ga napali iznutra. I ljudi koji su odigrali ključnu ulogu je preminuli Leonid Kravčuk, prvi predsjednik Ukrajine, to za njega je to razumljivo, to je rusofobska ukrajinska struja, Šuškević, Stanislav, Belorusski, bivši predsjednik Vrhovnog sovjeta Belorusije, ali je to bila glavna državna funkcija u tom trenutku. To je ono što nije prošlo 20. godine u pokušaju obojene revolucije u Minsku protiv Lukašenka. To je Šuškević. Znači, linija Šuškevići je pokušana da se dovede do kraja protiv Lukašenka, protiv Rusije, protiv ruskog sveta. Sad se pokazuje kuda je to sve išlo. Clinton je otvorio vrata širenju NATO uprko svim upozorenjima. Bush mlađi je izišao iz protivraketne odbrane sporazuma. Obama je izišao iz sporazuma o raketama srednjeg i malog dometa i tako dalje. Svoj doprinos je dao i Trump, sad daje i Biden. I u suštini sve to što su radili veliki, hvaljeni Gorbačov, dobri Jeljcin za razliku od zlog Putina, sve je bilo usmereno na ovo što se sada pokušava preko Ukrajine. To je rat protiv Rusije, proksi rat, ali sa uključenošću američkih financija, američkog naoružanja, američke špionaže i kosmičke i zemaljske i agenturne i tako dalje.
I ljudskog resursa.
I ljudskog, instruktora.
Tako je. I oni to rade neposredno na terenu. Svaki dan to rade. I ništa Ukrajina ne odlučuje na vojnom polju, a da to nisu odobrili Amerikanci i Britanci koji su tamo ili koji su, ne znam, u CIA, MI6, Pentagonu i tako dalje. Prema tome,
kad smo kod ovog sporazuma, odnosno obećanja, odnosno lažnog obećanja sa NATO neće širiti, ja sam sklon da verujem da su ga i potpisali, oni bi ga prekršili. Jer njihovo veroломstvo je jednostavno poznato.
Pa nema sumnje, pa kako
gotovo da je bez značaja, ali to samo govori o ličnosti Gorbačova, da je on prihvatio tako
Obama
nešto.
Obama je potpisao sporazum sa Iranom, ovaj takozvani atomski sporazum. Došao Trump i poništio taj sporazum kao da ga nije ni bilo. I ovi sad pokušavaju nešto novo, sad to je već druga priča koja se tiče Bliskog istoka, prednje Azije i tako dalje, globalne svetske scene, ali svejedno. Znači sve to što su zasluge, namerama ne govorim, namere su zaista ono što ste i vi rekli, i put do pakla izgleda lepo, đavo uvek lepo šapuće, uvek đavo lepo šapuće, koji đavoli su spopadali Gorbačova, koji Jeljcina, koliko to ima veze, koliko su ti đavoli bili trenirani u MI6 i u CIA, to će, kažem, ako bude istrage, biti pokazano i dokazano. Ali čak i da ničak od toga nije bilo, to je bio prosto neadekvatni čovek na čelu, nedorastao apsolutno svemu što je započeo, a moguće je da on mislio da će on ono ko Maja Plisecka da briljira na sceni velikog globalnog baljšog teatra, ali treba biti Maja Plisecka, a ne Gorbačov da bi to mogla.
Da, i evo gospodine Vlahoviću, možda da zaključimo, obično kažu i u Rusiji pustio je Gorbačov duha iz boce i pokrenuo je tu neku mašineriju koja je evo sada dovela do ove situacije globalne u svetu kakva je sada, uključujući ovo i što se nama dešava na Balkanu. Kakve pouke su ruski političari, i da li su, i očigledno da jesu, izvukli iz grešaka Gorbačova?
Pa, ako se slušaju diskusije, ako se ovo gde se izjašnjavaju političari i eksperti, jasno je da su izvukli pouke. Nema tu spora. Hteo bih jedan detalj samo da akcentiram koji je dosta važan. Ovo što ste sad vi govorili, kako ga hvale Biden i celo to društvo. Opet se vraćam njegovim intervjuima. U tim intervjuima on svuda podržava i povratak Krima i dakle on podržava Putinovu politiku, ali to Zapad ne spominje iz prostog razloga zato što hoće da se stvori utisak, evo bio je jedan normalan čovjek tamo, a onda su došli ovi luđaci koji su doveli svet pred katastrofom. A u suštini, ja sam gledao te intervjue, jedan od prvih koji je podržao povratak Krima Rusiji bio je Gorbačov. On ima puno mana, ali da mu ne stavljamo ono što na leđima što nije tako. On kod njega je ono što smo malo pre govorili, problem bio nedostatak političkog iskustva. Zamislite to, čovjek koji je studij uz rad završio u Stavropolju tamo i postane prvo generalni sekretar najveće partije na svetu, a nakon toga i predsjednik. To je apsolutno nerealan skok, bez ikakvog iskustva, bez ičega, i normalno da će Rusi iz ovoga da izvuku pouke. Druga je stvar što mi moramo da priznamo, pravoslavni Slaveni, ima tu nešto da im se sviđaju ovi razni mesije koji im obećavaju laka. Setite se samo Vuka Draškovića i te balavurdije, šta su oni jedno vreme obećavali i tako dalje i tako dalje. Pa to su ljudi koji pet stavova promene, a nažalost, i to nije samo kod nas nego i u velikim zemljama, ali ja bih bio sretan kad bi i mi izvlačili zaključke. Govorim o tome da taj pravoslavni svet boluje od iste bolesti. I to, uvek su ti mistični ljudi u Rusiji, ja sam ovdje ostario, uvek su bili interesantni, pogotovo kad oni počnu nešto da pričaju i tako dalje, i onda to zamotavaju u svoje nekakve priče od kojih da kako nema ništa. Prema tome, ja sam pristalica ovo što je Đura govorio, da Rusija ojača ekonomski, da podigne još na jedan veći nivo svoju vojnu industriju, i tada će moći i sebe odlično da brani, a i svoje saveznike.
Hvala vam, ja verujem da su upravo takve pouke i aktuelni ruski lideri, a verovatno i naši, ovo što je Branko rekao, izvukli iz onoga, iz Gorbačovljevih grešaka, ali ne treba sporiti i ono pozitivno što je on učinio. Hvala vam na učešću u emisiji, hvala vam gospodine Petroniviću i gospodine Bilbija i mom kolegi Branku Vlahoviću. Hvala i vama gledaoci i slušaoci što ste nas pratili i gledajte nas ponovo iduće srede.
Svet sa Sputnikom.
Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom. Gosti Tatjane Trikić bili su Branko Vlahović i Đuro Bilbija, novinari, dugogodišnji dopisnici srpskih medija iz Moskve i advokat Goran Petronijević. Sa vama su ovog popodneva bili i producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Nenad Dronjak, videorealizacija Branko Maksimović. Slušajte nas i u ponedeljak na frekvenciji Radio Novosti 104,7 MHz. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve vesti Sputnika možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaj je na platformi odisi.com.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktualne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.